kakvim uslovima rade BH umjetnici, da li je predani rad i trud ključ uspjeha i u Bosni i Hercegovini, zašto je bitno prkositi tradicionalnim rodnim ulogama u društvu i svojim djelima suprotstavljati se praksi koja ženu drži po strani. Još tu ima bitnih pitanja o čemu ćemo u podcastu Glasu mladih. Moje ime je Aida Đugum i razgovaram sa posebno mladom osobom. Imate što da čujete, obećavam.
Prave si boje dodala na taj portret života mog. Tala se plave, nijansu lave, vrtlog je zelena.
Jaka crvena, kraljevska plava, zelena. I žene raspuštene crne kose, opuštene zadovoljne. A baš kao i ova Balaševa pjesma o njegovom portretu života, tako i Hana Dujmović slika svoje autoportrete, koji dolaze do srca i duše publike širom svijeta. Šta je to na slikama i u glavi umjetnice? Kakve su to boje i motivi? Sve i kad bih htjela i bila strpljiva, ne bih mogla nabrojati u ovom podcastu. Ali ono što mogu da kažem, da je Hana akademska kiparka. U koroni je naslikala oko 300 slika. I nije samo to, angažovana je umjetnica, ekološki osvještena, humanitarka. Sarajevski dinosaurus Frenki, između ostalih, i njenih je ruku djelo. Pored toga, trenerica je ritmičke gimnastike, sve to, a još nije prešla 30. I živi na relaciji Beograd-Sarajevo. Za sebe u nekim ranijim intervjuima rekla da nije rođena sa talentom za likovnu umjetnost. A ja stvarno ne znam kako je onda biti talentovan i slikati ovako, jer za mene i Čitagliša komplikovan. Ćao, Hana.
Ćao, Ida.
E, prvo da mi objasniš kako to da nisi rođena sa talentom za likovnu umjetnost, a sa svojom umjetnošću uspjevaš oplemeniti mnoge, evo, na primjer, mene.
Dobro pitanje. Pa mislim da se neki ljudi rode, to jeste imamo djecu koja od ranog uzrasta imaju izražen taj talent za likovnu umjetnost, to jeste uspijevaju da nekako sve što vide idealno prenesu na papir. To nije bio moj slučaj. Ja sam voljela da crtam i da slikam od ranog uzrasta, ali nisam bila pretjerano talentovana. I nekako je moja priča vrlo specifična, jer kada sam željela da upišem srednju školu primijenjenih umjetnosti, pala sam na prvom prijemnom ispitu, jer dok sam crtala bistu, crtali smo bistu Bruta, nisam uspjela da je smjestim kompozicijski idealno u prostor, zbog toga su me oborili, pa sam na drugom roku primljena. I kada sam se upisala u umjetničku školu, shvatila sam da ja zapravo i nemam neki izraziti talent za likovnu umjetnost, ali sam sa svojim radom uspjela nekako da sustignem sve svoje kolege koje su bile iznimno nadarene, ali oni nisu željeli da rade. Ja sam radila, trudila se i nekako sam kroz te 4 školovanja srednje škole uspjela da postignem nivo koji je zaista zavidan u smislu klasične umjetnosti. Onda dalje na akademiji sam još razvijela. Nekako morate prvo da usavršite taj klasični rukopis i onda dalje tražite sebe, tako da je moja priča prilično specifična. Obično svi umjetnici koji su poznati odmah su od starta, jeli, odlični crtači, odlični vajari, odlični slikari. Kod mene to bio neki malo teži put, ali smatram da je bio vrijedan truda, definitivno.
Naravno, ne bismo saznali za tebe.
Da.
Prvo je bilo kiparstvo, onda slikarstvo. U kojoj si trenutno fazi? Šta ti više odgovara? Koja forma da kažeš šta misliš i šta osjećaš?
Tako je, pa po struci ja jesam. Srednju školu sam završila na odsjeku za vajarstvo, a akademiju na odsjeku za kiparstvo. S tim da sam se nekako više orijentisala ka slikarstvu, obzirom da je dvodimenzionalni medij dosta je praktičniji za rad, jer je vrlo teško pronaći prostor za rad što se tiče skulpture, i nekako je slikarstvo dosta komercijalnije u smislu profitabilnosti, financija i tako dalje. Mislim, brže pronalazim klijente, tako da je trenutno slikarstvo moj odabir, ali evo, obzirom da spremam jednu izložbu, planiram da radim jednu skulpturu, dakle žena koja se pojavljuje na svim mojim slikama bit će realizovana u vidu jedne skulpture od alternativnih materijala.
Divno. Koji su materijali, da li smijemo znati?
Obično kada skulptor ne radi od klasičnih materijala kao što su kamen, drvo, bronza i tako dalje, skulpturu, onda to budu materijali koji su jedna vrsta reciklaže. Dakle, koristit ću neke predmete tipa tetrapak, plastiku, kese za smeće i tako dalje, i onda na kraju taj finalni sloj usavršimo sa bojama da se ne vidi da su ispod ti materijali koji nisu neki klasični materijali.
Odlično. Koliko ti je pandemija koronavirus pomogla ili odmogla u stvaranju umjetnosti?
Pa mislim da moja mama uvijek kaže, kako je tebi korona dobro došla, jer je nekako to bila jedna vrsta ručne kočnice u mom životu, jer sam nakon akademije dosta istraživala sebe u nekim pogrešnim poljima, radila sam i kao marketing agent i svašta nešto i nekako nisam uspjevala da se pronađem, jer sam konstantno bila vođena mišlju da za umjetnost, kao u smislu karijere i posla, nema mjesta ovdje, jer su mi uvijek ljudi govorili, to može biti samo hobi, nikada ne može biti tvoj pravi posao, pravo zanimanje klasično za naš mentalitet. Da. I ovaj, nekako sam uvijek trčala za tim nekim projektima, za nekim poslovima, sve to bilo dosta površno i šturo i kada se desila korona ja sam nekako stala, udahnula, bila sam zatvorena kao svi mi u četiri zida i to mi je dalo dovoljno vremena i prostora da razmislim šta ja želim da radim. I prosto sam se jedan dan probudila, imala sam neka platna i boje u svom stanu. Krenula sam da slikam, da ispoljavam svoje emocije i tako dalje i djela su prosto počela da nastaju, evo nastaju dan danas. Tako da mi je korona zaista pomogla, koliko god je bio neki to ružan period našeg života, jer svi smo bili dosta anksiozni i nismo znali šta nas čeka sutra, ali mislim da imalo je svoje dobre strane, ne samo kod mene, nego kod svih
neka
ljudi.
Neka vrsta terapije je bila, jel?
Tako je, neka vrsta terapije. Prosto u početku sam radila cikluse koji su bili tamniji, tmurnih boja, jer sam ispoljavala taj neki svoj frust, nazovimo ga tako. A ovaj, dalje sam prosto željela da se pronađem u tim nekim bojama i da ljudima koji su visili na društvenim mrežama, da se ovako izrazim, ponudim taj neki vedri, ulaz u neki vedri svijet koji je bio na mojim slikama.
Da. I koliko je slika nastalo tada?
Eto, prilike za ovaj period, uključujući ovaj, hajmo reći, postpandemijski, iako nije oficijalno završena pandemija, oko 300 slika sam uspjela da naslikam.
Svaka čast. Baš plodonosan period.
Jeste.
Kako bi opisala svoj stil? Evo, kako sam negdje našla, opisuju ga kao stilska načela široke palete umjetničke tradicije, narodna umjetnost, narativ, karikatura, nostalgičnih motiva. Kako bi ti sebe svrstala i da li je potrebno uopšte svrstavanje?
Mislim da sam za ovaj period uspjela nekako da napravim taj moj jedinstveni umjetnički rukopis. I ono što je meni bilo bitno jeste da ljudi kada vide moju sliku prepoznaju da je to moje djelo. To je nekako najbitnije u životu jednog umjetnika. Uvijek ovu rečenicu ponovim. I nekako mi je drago da nisam lutala što se tiče tih stilova, nego da sam održala jedan stil koji sada samo tehnički diže na jedan viši nivo. Što se tiče pravaca na koje se ja referiram, mogu da kažem da je to jedna vrsta naravno savremene umjetnosti koja jeste djelomično naivna, ima narativni karakter, ali ovaj isto je miks nekog maksimalizma, neoimpresionizma, dosta toga je tu. Ja imam tekstove koji su pisali historičari umjetnosti, sada da ne dužimo, gdje su se oni zaista dubinski pozabavili mojim rukopisom i uspjeli su da pronađu reference kroz historiju umjetnosti, naravno to jesu Matisse, Frida, ovaj, tako dalje, ali ima tu i nekih umjetnika koji nisu toliko komercijalni i nekako povezuju moj stil sa njima, ali sam ja opet to uspjela da razradim kroz te kompozicijske priče nekako na neki svoj način i dosta je autentično. Mislim, evo ja kao umjetnica, ovaj, nekako kad gledam svoje slike, ne znam da li ima iko ko trenutno radi tu takvu vrstu slika, možda nešto slično, ali baš isto ne.
Da li je feminizam taj koji te inspirisao da se na neki način negdje opredijeliš?
Ja se vrlo zalažem za prava žena, nisam sad neka stroga feministica, ali nekako volim da živimo u nekom ravnopravnom svijetu i volim da mi imamo jednaka prava kao i ovaj muškarci. Mislim da sam kroz svoj posao doživjela jednu vrstu diskriminacije zato što vas uvijek posmatraju kao ženu umjetnicu manje vrijednu i samim tim, jel, postoji razne statistike koje govore da je u čitavom svijetu prodaje umjetničkih dijela ovaj, od strane muškaraca 80%, žene su tek 20%, što je strašna statistika i nekako ja želim da kao žena uspijem u ovom poslu, pogotovo jer dolazim iz Bosne, nemamo puno žena umjetnica ovdje i to mi je vrlo onako bitno i pokrećem i kroz svoje slike slavim ženu, postojanje žene i imam cijelu jednu tu priču koja je muškarci sa životinskim glavama stavljeni u sekundarni plan, koja vuče i neka moja lična životna iskustva kroz neke stvari koje sam ja proživjela, nikad ih to ne preciziram, ne detaljišem, ali je dio mene i znači svaka moja slika je dio moje duše, nije ništa nastalo tek tako nasumično, ali definitivno feminizam jeste prisutan.
To je ono što sam htjela pitati, zašto je žena na tvojim slikama zadovoljna i slobodna, a muškarac u predatorskom položaju, to sam negdje pročitala da si se tako izrazila, i u drugom planu. Da li se radi o borbi protiv patrijarhata, ima li prostora tome u našem društvu? I želim da napomenem da dosta mlađih žena danas ima platforme u kojima rade na rodnoj ravnopravnosti, evo, kritici patrijarhata i nejednakosti, to je recimo Sve su to vještice ili Neuračunljive. Da li se imalo mijenja taj položaj žene u BH društvu, slika žene?
Mislim da se, kako godine odmiču, dešava neka promjena definitivno. Evo, ja ću se nadovezati na prvi dio pitanja. Dakle, što se tiče tih mojih slika i toga da ja slavim ženu, nekako to povezujem sa situacijom u kojoj sam ja odrasla. Naprimjer, u mojoj porodici, mislim, moji mama i tata su vrlo, nisu konzervativni, ali opet sam živjela u jednom okruženju gdje je tata bio taj koji je imao nekako sav luksuz života, dok je mama bila ta koja je uvijek njega nekako masirala, pazila, kuhala, pazila na mene i sestru i tako dalje. I dalje, kroz razne primjere žena u mojoj porodici, nekako su žene uvijek te koje su u, ajmo reći, ulazi roba, možda se ja ružno izražavam sada, ali nekako to je neki moj doživljaj kad sam bila dijete, nekako kada posmatram, to uvijek mi je bilo čudno.
Odnose muško-ženske, porodične.
Tako je, tako. I onda sam nekako kroz te moje slike na jedan, najmo reći, i humorističan način željela da predstavim muškarce koji služe ženama. Oni nose, ne znam, hranu, masiraju ih i tako dalje, sa glavama životinje, zato što smatram da oni jesu malo prema ženama nekada predatorski nastrojeni. Imamo raznih situacija, jel, pogotovo u proteklim godinama kako je došlo doba interneta i tako dalje. A žene nekako smještam u taj neki položaj gdje mislim da trebamo malo da uživamo u životu i da se opustimo, pogotovo u Bosni gdje je taj patrijarhat i dalje vrlo zastupljen i nekako podrazumijeva se da žena bude ta koja će da radi određene poslove, da je muškarac taj koji treba da dođe kući kao sjedi i da mu sve bude spremno. Ali mislim kako godine odmiču da se malo mijenja situacija. Nekako ta feministička borba uspjeva da isplovi na površinu i smatram da se dešava jedan moment ravnopravnosti, ali ne u svemu, jer mi dalje imamo te sredine koje su vrlo konzervativne, nisu ljudi educirani. Ja tu najviše krivim ljude koji nisu educirani. Jednostavno nisu imali dovoljan izvor materijala da pročitaju, da se educiraju, da vide kako se to živi u nekim malo modernim zemljama. Tako da, eto, nadam se da će s vremenom da se situacija popravi.
Nadam se i ja. Zašto je bitno da je umjetnik društveno angažovan? Koliko sam vidjela, pomagala si djeci mjedenice, oslikavala si cekere, eto, neka vrsta praktične umjetnosti, da se tako izrazim. Ima li efekta ta vrsta angažovanosti?
Mislim da ima. Ja sam nekako, jel, kroz taj period prije korone se trudila uvijek da budem prisutna u projektima gdje sam, evo, konkretno angažovana od strane udruženja Bridge i radili smo u Kolibriju sa djecom koja imaju, jel, autizam i određene
poteškoće,
tako je. Ja, meni je zaista bilo zadovoljstvo da radim sa njima. To je nekako bilo jedno novo iskustvo za mene i kroz umjetnost te kreativne radionice uspjeli smo da ostvarimo određenu komunikaciju, određen dijalog i uspjeli su oni nešto i da nauče i tako dalje. Meni je vrlo bilo interesantno to kako ta djeca imaju totalno drugi senzibilitet i vrlo razumiju umjetnost na jednom nivou koji je interesantan. I nekako je baš predivno iskustvo za mene bilo. Također Mjedenica, gdje sam radila sa mojom kolegicom Merimom Pirijom, tu je bio ciklus radionica i uživale smo da radimo sa tom djecom, jer zaista nekako oni žele, hoće da nauče nešto, trude se. Naravno, ima momenata gdje je s njima teško raditi dok učiti, jeli, do njih, ali vrlo, vrlo mi je bilo to divno iskustvo. I onda sam ja na kraju napravila akciju oslikavanje cekera gdje sam skupljala novac s njima za paketiće. To je bilo 2 godine za redom, jer prosto tu ima djece koji nemaju roditelje, nemaju nikakve mogućnosti, pa smo neke osnovne potrepštine im obezbijedili. I mislim da je bitno da umjetnici budu društveno angažirani, jer nekako smatram da umjetnost uvijek može da ima neku višu, kao što ste vi malo prije rekli, terapeutsku svrhu, pogotovo za tu djecu. A sa druge strane, bitno je da umjetnost nekako osvoji tu neku širu masu ljudi, da nije samo namijenjena za umjetnika i za neki uži krug ljudi, nego nekako da ima neku širu formu.
Da
involvira što više ljudi.
Da, i da oplemeni što više ljudi. Tako je. Izdvajaju se dvije velike izložbe izložbe u medijima ih često pomenju, to je Dvoje umjetnika i jedna ljubav u Sarajevskoj vijećnici sa Rikardom Druškićem i samostalna izložba u Beogradu. Eto, kakve su bile reakcije? Mislim, od dvije su različite publike u pitanju, pa kakve su impresije, kakve su utisci?
Smatram da smo Ricardo i ja zaista napravili jedan bum. Mislim, potrudili smo se naravno što svojim djelima, što svojim marketinškim zalaganjem da animiramo ljude, da ih privučemo da dođu, ali zaista je izložba bila nešto spektakularno. Mislim, svako ko je bio tamo kaže da je bila jedna vrsta nevjerovatne energije.
A šta je ono što bi izdvojila baš?
Mislim da mi je drago što sam vidjela da je moguće animirati toliku masu ljudi i dođu da budu prisutni na jednoj izložbi, jer je to kod nas vrlo teško. Obično kada imamo otvorenje izložbe, dođe 10, 20, 30 ljudi i to je to. Ta izložba se posjeti na noć otvorenja i nema dalje. Naša izložba je trajala 2 sedmice u vijećnici i konstantno su ljudi dolazili, posjećivali, pa smo mi jedan dan napravili kao artist talk sa posjetiteljima, gdje je došlo još ljudi, ne znam, možda ih je bilo 30-ak, 50-ak, nebitno, ali nekako smo ostvarili neku interakciju. I to mi je onako zaista ostalo predivno sjećanje. Sad svaka izložba koja dolazi nakon, nekako sam skeptična, zato što je ovo bio baš neki nivo koji je van.
Divno, divno, baš mi je drago. Evo, ne ograničavaš se, mislim, prostorom. Stvaraš i ovdje u Bosni i Hercegovini, u regionu, ali nekako uspjevaš doći do svjetske publike. Kako?
Pa internet. Internet je nekako glavni alat i ja smatram da je to ono što mnogim ljudima u različitim branšama, u različitim poslovima može da pomogne da stupi u kontakt sa klijentima koji žive na drugom kraju svijeta, što je bio i moj slučaj, gdje ja imam slike koje su zastupljene i u Aziji, i u Americi, i u, ne znam, Australiji i tako dalje, doslovno ono na više kontinenta, što je jako čudno, jer kao ja iz Bosne, ali postoje umjetničke platforme na koje sam ja plasirala moje radove, trudim se da tamo održim, jel, taj neki vizualni identitet koji je privlačan klijentima i trudim se da ostvarim interakciju koja je na nekom super nivou i da mi ljudi ostavljaju dobre recenzije na svim tim art platformama, kao što imamo ono na Facebooku da vam neko ostavi koliko zvjezdica, tako i ja kada pošaljem sliku, kada slika stigne kupcu, on ima pravo da ostavi recenziju, da napiše kakva je bila komunikacija sa mnom, kakva je ta slika, koliko je čekao sliku i tako dalje, i nekako se zaista trudim da to bude na nivou kako bih imala i za ubuduće klijente.
Koliko je to uglavno naporno?
Vrlo je naporno.
Koliko oduzima vremena s obzirom da moraš biti praktičar, pa ja kažem, ekonomista, ne znam već šta, marketing, stručnjak.
Ja kažem da je najlakši dio mog posla slikanje. To je najlakši dio posla. Sve ostalo što ja radim, kada mi neko stavio, uvijek i ovo kažem, neku kamericu na mene i kada bi snimio kako jedan moj dan izgleda, ja mislim da bi pali ljudi u nesvijest, zato što prosto to je takva vrsta multitaskinga gdje vi sve radite, od društvenih mreža, plasiranja tamo, plasiranja na art platforme, angažovanja oko poziva od medija, ne znam, razni projekti, konkursi, ugovara izložbe, radi sa art dilerima, radi sa klijentima, zovu te klijenti, narudžbe, platno uramljivanje slika, prevoz slika, mislim, haos. Tako da ja kažem, trebam još jedno 10 ljudi oko mene koji bi mi pomagali, ali nažalost sama sam, tako da...
Pa evo, djelimično si odgovorila na pitanje kakav je položaj BH umjetnika sada, mislim, mladih umjetnika u BH društvu, ali ako imaš još nešto da dodaš, osim, znači, podrška je...
Nikako.
Znači sam si svoj.
Tako je,
sam svoj majstor.
Sam si svoj majstor i nekako što god i kad god ti treba, evo tipa taj izvoz slika, uvijek su neke peripetije u pitanju gdje smo mi tretirani jednako kao firme koje izvoze ne znam koju količinu svojih proizvoda. Ja kada treba da pošaljem jednu sliku klijentu van, čekam mjesec u jednom ministarstvu, mjesec u drugom ministarstvu, je kao zakonski tako to riješeno i sve je vrlo sporo.
Papirologija.
Ali se snalazimo, tako je. A da ne pričamo o tome da ne postoje prostor i atelje i tako dalje za rad, gdje država nikakvu podršku nema.
A gdje radiš?
Ja radim u mom stanu.
U stanu radiš?
Tako je. Mislim, par mjeseci unazad sam tražila neki prostor za atelje, ali kod nas se trenutno nude samo prazni stanovi, a ja ne mogu da uđem u neki stan i da ga uništim sa bojama. Mislim, da. Niko mi to ne bi dozvolio od stanodavaca, tako da nema. Dok, na primjer, u Beogradu, evo, uzet ću komparaciju da napravim, u Beogradu postoje prostori gdje u velikim halama umjetnici rade i svako ima svoj dio gdje stvara i nekako je ta kreativna energija zastupljena. Kod nas je to sve na nekom nivou koji je... Kada sam pričala sa mojim profesorima sa akademije, oni kažu da je to situacija koja je bila još od prije rata, kao zna se, da je bilo svega par ateljeja u ovom gradu i to je to. Jednostavno, bez obzira što smo mi kao država, mislim, iznjedrilo ovo društvo, iznjedrilo mnoštvo umjetnika koji su svjetske klase, ali svi su se snalazili jednako kao i mi. Tako da...
Znači, sve sam čovjek mora.
Da.
Može li se u Bosni i Hercegovini živjeti od umjetnosti?
Može. Mislim, ja barem mogu, ali sve zavisi koliko radite, toliko i, mislim, koliko se trudite, toliko imate tu povratnu neku financijsku situaciju. Naravno, veliki faktor igra i sreća i tajming u kojem se sve dešava i tako dalje, ali nekako smatram da može da se živi od umjetnosti. Uvijek možete pronaći način, dosta je, ima i tih nekih konkursa koji su otvoreni preko Kreativna Evropa i tako dalje. Sad ne znam tačno naziv platforme, uglavnom ako se neko malo zaputi u te neke vode, uvijek možete pronaći neke projekte na kojima možete da radite, tako da je mnoštvo mogućnosti, samo je pitanje da li neko želi da radi ili ne.
Evo, ti si dosad pokazala koje su teme koje te inspirišu. Mm-hmm. Ima li još nešto što još nisi otkrila po dubini svoje duše, ili je to, mislim, pretpostavljam, ne planiraš, kreneš da radiš i onda iz tebe navire, da. Pretpostavljam da je tako, ali ima li nešto što još se nisi dotakla, a čeka nekad ona možda zrelost ili neko drugo vrijeme?
Jeste, vrlo moj umjetnički stil je dosta intuitivan i nekako sve radim, ne planiram, nego radim prosto onako kako me emocije nanesu, ali u zadnje vrijeme, ako poredim slike koje sam radila prije 3 godine sa slikama koje radim danas, velika je razlika, tako da smatram da kako vrijeme odmiče, nekako sloj po sloj mene se ljušti i sve utiskujem u svoje platno, tako da ne znam šta će se desiti za 2, 3, 10 godina. Sigurno da će se moj stil nekako razraditi na još jedan drugačiji i veći nivo, ali opet će ostati dosljedan onome što je bilo u startu.
Naravno, pomenula si Kreativnu Europu, ne znam, evo, primijetila sam da si u nekoliko projekata sarađivala sa delegacijom Europske unije. Pitanje, kakva je suradnja sa domaćim vlastima? Da li ih ima uopšte? Da li ima ikakve podrške?
Nema.
Tu je tačka.
Evo, samo ću reći ovako, da kada smo Ricardo i ja radili izložbu u Vječnici, da sam ja kontaktirala Federalno ministarstvo za kulturu i sport, kontaktirala sam i kantonalno ministarstvo za kulturu i sport i iz Federalnog ministarstva su me nazvali jer me poznaju, jer znaju koliko slika izvozim i tako dalje. Da mi se izvinu i da kažu da su svi njihovi budžeti potrošeni, kao eto, mi sve znamo, mi vas cijenimo, sve je to divno, krasno, ali nažalost mi ne možemo da vam pomognemo. Tako da eto, mislim, delegacija Europske unije nam je pomogla u tom nekom smislu, gdje su nam isfinansirali promo materijale, ako ništa, banere, billboarde, tako dalje, što je nama značilo, je li bolje išta nego ništa, ali što se tiče naše države, apsolutno ništa.
Da.
Ali evo, da ne bude da sam nezahvalna, da se vratimo na ovu našu vlast i tako dalje, mogu da pohvalim suradnju sa upravom Vječnice i sa gradonačelnicom, to je što se tiče naše izložbe, mislim da je tu sve prošlo zaista okej. Mislim, oni isto sa tim nekim budžetskim, sa financijama i tako dalje, znamo da
ograničeni
su vrlo, ali smatram da su, evo, mene i Ricarda kao umjetnike koji su izlagali u Vječnici, znamo šta je Vječnica, svi vrlo su nas ispoštovali i gradonačelnica nas ispoštovala sa svojim dolaskom, sa govorom koji je održala na otvorenju, tako da tu mogu da kažem da stvarno sam onako zahvalna i prijatno sam iznenađena sa njihovim odnosom, eto.
Kako treba raditi, djelovati da budeš, evo, uspješan kao ti, ne izgubiti sebe na tom putu? Ovo pitam čisto zato što je podcast Glasom mladih i što će vjerovatno možeš inspirisati neku novu mladu Hanu ili nekog dječaka da pa krenem sad, svojim...
Da, sam ja, ja mislim da sam ja izgubila sebe. Mislim kao, ima moja karijera, ali gdje sam ja? Puno rada, puno rada. Mislim, ja nekako kada sam krenula sa svim ovim nisam imala nikakva očekivanja i nekako su stvari dolazile same od sebe, ali iza svega toga stoji baš puno rada. Mislim, meni moji prijatelji kažu ono nekad, ajde malo samo uspori jer previše radiš, ali ja smatram da nekako kad ako ne sad, jer je to taj neki mladilački elan i tu negdje do 35. godine treba iskoristiti tu snagu, energiju koju imamo, inspiraciju, izgraditi sebe, pa onda od 35. malo ono se zakočiš pa lagano. Ali ja i mislim da sam izgubila taj neki luksuz života gdje ja zaista nemam vremena ni za šta i sve se nekako svodi na posao, ali na kraju dana budem sretna i zadovoljna, mislim da je to vrijedno. Tako da eto, sad je na ljudima ono da biraju da li ćeš ti sad da sjediš i da piješ kafu cijeli dan, da dan gubiš sa svojim društvom, ili ćeš da sjediš i da radiš nešto konkretno i da praviš od sebe nešto. Jer ja smatram da svako od mladih ljudi ima mogućnosti, možda i veće mogućnosti od onih koje sam ja imala. Tako da, mislim, evo, ja češ da je moj početni kapital bio 100 000 koje sam uložila na materijale i kao toga sam krenula da pravim svoju karijeru. Mislim, to je onako pomalo smiješno, ali...
Nije smiješno, to je zadivljujuće sa tolikim da. Novcem. Da. Znači, šta ti to govori? Da. Da trebaš samo da imaš...
Pa da imaš vjeru u sebi i da imaš taj neki, jeli, da imaš tu neku disciplinu i radni kontinuitet i to je to. Nekako ljudi, ono, obično misle kada mene upoznaju, kada ne poznaju moju priču, misle da, ne znam, imam sad neke roditelje koji su tamo neki budžovani, koji ja kao sam neka princeza na zrnu graška, ja samo sjedim, slikam i to sve samo dolazi. Daj barem tako.
To je to. Ljudi obično mladi misle da ti ovdje nema šanse, da trebaju neki posebni uslovi da bi čovjek krenuo. I zbog toga je meni tvoja priča zadivljujuća.
Da. Dakle, ne trebaju nikakvi uslovi, nego prosto, eto, mislim i na akademiji, ja od mojih kolega, dakle mi smo bili od 8 do 8 na akademiji dok smo studirali, ja sam bila jedina osoba koja je iskoristila od 8 do 8 period u klasi da radim, dok su oni, ono, ne znam, išli, pili kafe i tako dalje i meni govorili, budalo jedno, ono, što radiš kad nećeš imat posao od ovog, a evo. Jesam ja danas.
To, tako sam da... sebi stvoriš posao. I to je meni vrlo bitno da mladi znaju. Znači, ako i odeš u inostranstvu, isto te to čeka, tako. Dakle moraš da radiš od 8 do 8 da bi stvorio. Ovdje bi zastala da provjerim ovu svoju konstataciju o mišljenju mladih. Uradila sam anketu u Sarajevu, pa evo da poslušam.
Da. Super.
Mislim da treba, da se može ovdje poslušati, ako se potrudimo dobro, ono ovako idemo za svojim nekim ciljem.
A ona priča da je sve nepotizam, da su sve rođačke linije, da se...
Pa ima i toga.
Ima i toga,
ali... Zato ćemo sigurno uspjeti kad ima toga. Ali naravno, ako se potrudimo, mada kogod ima priliku da ovdje će otići.
Zašto?
Ne vide ovdje život, ne vide sebe. Jer...
To zbog toga što ne mogu da se ostvare kao individua ili...
Pa ne mogu, a i država nije napravljena toliko da podržava mlade uopšte. Eto, to je moje mišljenje, mada ću se truditi pa ćemo vidjeti što bude.
Izgleda da sam bila prestroga. Pogriješila sam, priznajem.
I mene često ljudi pitaju zašto ne ideš vani, ali ja nekako ne vidim potrebu da idem vani zato što smatram da sam ovdje nekako stvorila tu neku svoju reputaciju i sad ja kad odem vani, ja ću vjerovatno biti niko i ništa dok i tamo ne izgradim neku svoju reputaciju. Tako da nije to tek tako jednostavno. Mislim, konkurencija je vani puno veća, ovdje je lakše doći do izražaja zato što je manje konkurencije u bilo kojoj sferi, koji god posao da je u pitanju, jer smo mala država, malo je stanovnika i tako dalje. Ja sad tipa da odem u Berlin, mislim gdje bih ja bila u Berlinu gdje imate onu jednom kvartu po 20-30 galerija, tako da ne razmišljam o tome uopšte.
Znači, poruka mladima je ostajte ovdje.
Ostajte ovdje. Pa ne, ja smatram da smo mi vrlo jedna perspektivna država koja, ok, vlast nam je grozna, ali država kao država i ono što mi ovdje imamo, kakve resurse imamo za bavljenje raznim stvarima, ne samo umjetnošću, smatram da smo na nivou ono Švicarske. maske, samo što imamo vlast koja nas nekako zakopala dublje i dublje, jer nam uzimaju novac koji ulažu ni u šta, od poreza i tako dalje. Ali mislim da ovdje može da se napravi apsolutni bum kada bi ljudi više ostajali. Jer nama nekako svi kvalitetni ljudi odlaze vani i to je velika šteta.
I jeste, ljudi jesu najveće bogatstvo jedne države, kako to i reče umjetnica Hana Dujmović. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Sa vama je bila Ida Đugum. Sve naše podcaste možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Ćao!